Velkommen til denne eftermiddagssession. Dansk Komponistforening, de har igennem et godt stykke tid faktisk haft nogle samtaler, kunstnersamtaler, som er primært har kørt i København, hvor Ben Sørensen, som er både formand for Dansk Komponistforening og komponist, har inviteret andre kunstnere fra andre kunstarter ind til at tale om skabelsesprocessen. Og vi synes, det var naturligt, at når det nu var folkemøde, at vi så lod kunsten og politikken møde hinanden, og vi talte om, hvordan er det, at skabelsesprocessen er i kunsten og politikken. Er der noget, som man kan lære hinanden? Hvordan bliver idéer til, hvordan skabes værker, hvis man kan tale om det, i den politiske verden og i kunstens verden? Og er det nogle steder, hvor vi kan inspirere hinanden? Eller er det bare to vidt forskellige verdener? Så vi er rigtig, rigtig glade for at have kulturminister Mette Bock her på scenen, og Jesper Christiansen, som er billedkunstner, og ikke mindst Ben Sørensen, som er komponist og formand for Dansk Komponistforening.
Ja, som sagt, så snakker vi ikke politik, og vi snakker heller ikke kunst. Vi snakker skabelse af kunst og skabelse af politik. Det vil sige, det er ikke her, at vi går hårdt til Mette, eller Jesper, for den sags skyld, omkring de ting, de laver. Men det er mere et spørgsmål om at finde ud af, hvordan laver man den? Jeg kunne godt tænke mig at spørge først, og nu spørger jeg Jesper først, for det er ligesom altid lidt nemmere at gå til en kunstner, fordi jeg føler en vis sammenhæng med det. Og så bagefter spørger jeg, er det egentlig det samme spørgsmål, jeg stiller Mette, bare med hvor hun har tænker på det, som om det var en politisk ting, en skabelse af en kulturpolitik. Hvad er det allerførste, der sker, når du, Jesper, står foran et tomt lærred, eller står foran en idé uden en idé endnu? Hvordan opstår ideen til at skabe?
Tak for i dag. jeg kan jo fortælle sådan helt sådan praktisk, hvordan jeg gør, ikke? Jeg har det sådan med, at dengang da jeg gik på Kunstakademiet, de der 6 år der, hvor jeg havde rigtig mange gode idéer, men hvor jeg aldrig kunne male. Der fandt jeg ud af, da der var gået nogle år, at det bedste, det var i virkeligheden at lave noget, altså lave nogle spil for sig selv, som man ikke brød sig om. Altså sådan helt primitivt sagt, så har jeg sådan noget med, at jeg kan ikke lide kvadratiske ting. Så jeg begyndte at lave kvadratiske malerier, fordi at så er der altid noget at lave, ikke? Og det vil sige, når du står foran et lærred, som kan være, hvor der ikke er noget på, så hvis det er et lærred, der irriterer dig, så bliver du nødt til at gøre noget ved det, ikke? Og lige med et kvadratisk billede, der er det jo ret let at gøre noget, fordi du kan bare lave en streg et eller andet sted, som ikke er på midten, og så har du 2 rektangler i stedet for et kvadrat. Og det vil sige, så har du nedbrudt hierarkiet i det der lærred der, ikke? Så det er sådan en, helt praktisk måde, jeg er gået til det på. Og når du har den der forstyrrelse, så er resten af vejen ret let, faktisk.
Kan du, Mette, kan du genkende noget? Er der noget som helst af det, du kan genkende? Eller hvordan tænker du? Hvordan skaber du? Hvordan får du en idé til, hvad du kulturpolitisk skal sætte i værk? Hvor opstår den henne?
Den kan sådan set opstå mange forskellige steder fra, fordi der er jo den forskel på en kunstner, som er et frit menneske, og en politiker, som jo har en forankring i et folk, at der er det altså rigtig vigtigt, at man som politiker ikke tror, man ved bedst om alt. Jeg er sikker på, at når du laver kunst, så er du den bedste til at udtrykke kunsten på lige præcis den måde, du har at gøre det på. Når jeg nu for eksempel sidder og arbejder med medier lige for øjeblikket, der har det været vigtigt for mig, dels at vide, der er noget, jeg ikke skal gøre. For eksempel ser vi jo rundt omkring i verden i dag, i mange demokratier, bliver skellet imellem politikere og befolkning større. Vi får en Trump, vi får et Brexit, vi får en Macron. Det er udtryk for en protest over for de der politikere, der sidder der, som ikke gider at lytte. Og derfor prøver jeg faktisk i den der skabelsesproces at lave et langt tilløb og en lang forberedelse, hvor jeg kan blive gjort klogere. Og så kan der komme idéer ud af det, som kan vise sig at føre noget helt nyt med sig. For eksempel ligger der i det medieudspil, vi har nu, et forslag om at lave en ny radiokanal, som kan formidle kultur, fordi jeg synes, det er et savn, vi har i Danmark. Og lige pludselig så kommer der nogle museer og siger, vi kunne da godt tænke os at lave, være dem, som står for at lave en radiokanal. Og det er jo fantastisk. Så på den måde er man egentlig som, fødsel, som politiker, selvom man kan have nogle idéer, i høj grad også fødselshjælper for andre ting.
Men det er den allerførste idé. Og der kommer noget, i det her tilfælde noget udefra, i form af et museum, som ligesom føder idéen videre. Hvis nu jeg går lige tilbage til Jesper, fordi nu sagde du selv på den rent tekniske ting, men jeg ved jo for eksempel, altså Jesper Christiansen har lavet i de sidste år nogle serier af billeder, eller udstillinger, hele udstillinger, som tager inspirationen for, har et litterært forlæg som inspiration. Altså Virginia Woolf, du har læst af Virginia Woolf, du tegner ud fra, og maler uden for Virginia Woolf, Søren Kierkegaard, udsmykning på, hvad hedder det, domhuset i København, er det ikke dom, hvad hedder det, byretten i København. Hvis I går ind og ser den, der hænger der billeder, som er inspireret af Kierkegaard, og en af de sidste store ting, du arbejdede med, var ud fra Dantes, du flyttede Dante til Osherred, og ligesom tog noget litterært og oversatte til billedkunst. Er den oversættelse, og nu spørger jeg begge to, er det en inspiration til, eller er det noget, der allerede ligger i billedet, og er det ligesom for dig, Mette, og nu får du spørgsmålet bagefter, og igen skal forsøge at fange den sammenligning, er der noget udefra, der kommer og giver inspirationen til det, man egentlig skaber?
Jamen, jeg bliver nødt til at vende tilbage til det, Mette sagde, fordi...
Det er godt.
Fordi... Altså nu udtrykker jeg mig meget abstrakt før, ikke? Men i virkeligheden så er det lidt den samme abstrakte tænkning, du gør, ikke? Når du siger det der med, at jamen, vi planlægger at gøre det på den her måde, og så lige pludselig så er der nogle museer, som kommer ind og gør noget, som vi slet ikke havde regnet med vil ske. Og det er præcis det samme, jeg gør, når jeg lægger ud så abstrakt, som jeg gør, og det lyder enormt kedeligt, ikke? Kvadrat, rektangel. Men det er fuldkommen den samme ting, at man starter et sted, og så prøver man jo at sætte nogle rammer op, som i virkeligheden er ret stramme. Og det, man kan gøre, når man så laver de der meget stramme rammer, det er, at man kan blive overrasket over, hvordan bliver det egentlig brudt? Og det er derfor, at jeg er meget tilhænger af rammer og noget, som man kan bryde ned på en eller anden måde, ikke? Og så spørger du om det med forbilleder, eller hvad siger du om...
Jeg tænker bare på, at inspirationen må komme udefra et eller andet. Altså, der kommer en indenfra. Inspiration kommer jo altid indenfra, fordi der er noget, der rammer en.
Ja.
Og det vil sige, her er det Virginia Woolf, eller Dante, eller noget andet, der rammer.
Ja, men altså... jeg ved ikke, det bliver meget indviklet, det her, om du prøver at gøre det enkelt. At jeg prøver altid at starte med, at der ikke er noget. Altså, jeg prøver altid med at sige... Altså, da jeg begyndte på min Virginia Woolf-serie, der gjorde jeg det, fordi jeg havde læst sådan en... I sådan et flymagasin, der havde jeg læst om, at Virginia Woolf voksede op i et sommerhus, hvor der var sorte vægge. Og jeg havde lige lavet en stor udsmykning inde på Amalienborg, hvor jeg havde brugt sorte vægge. Og derfor så tænkte jeg, at sorte vægge er interessant, og så begyndte jeg at læse Virginia Woolf der. Og det var ikke, fordi jeg var interesseret i Virginia Woolf, det var, fordi jeg var interesseret i sorte vægge. Og det er selvfølgelig en lidt fjollet måde at ankomme til det, men det gjorde bare, at hele det projekt, jeg lavede om Virginia Woolf, som var over 2 år, det handlede virkelig om det, at man kunne bruge det der sorte, at man kunne bruge det mørke til at få lyset til at træde ud af. Ikke? Og det er igen den samme idé i virkeligheden, at når jeg starter med et sort lærred, og jeg starter med Virginia Woolf, så aner jeg ikke, hvad det er, jeg vil. Og jeg gør det, fordi at jeg vil blive overrasket over, hvad det kan bringe med sig. Jeg ved godt, det lyder enormt abstrakt, men det bliver meget... Altså, jeg ved ikke, om det er den samme måde at lave politik på, men man starter ligesom et eller andet sted med en eller anden fornemmelse for, at der er en kvalitet i det her. Jeg tror, der er noget, jeg ikke ved. Der er noget, jeg ikke forstår i det her. Det vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan gøre til et eller andet. Og så går jeg ligesom bare i krig med det, og så stiller jeg mig til rådighed for, at i alt det her sorte, og i alt det her, som jeg ikke forstår, at så kan det blive til et eller andet. Og jeg vil meget gerne blive overrasket over, altså jeg vil helst have, at der sker noget, som jeg ikke havde forudset. Og det ved jeg ikke, om man også har det som politiker, at man vil lave noget, som man ikke havde forudset.
Ja. Jeg synes, det er spændende, det der med, at du lader dig inspirere litteraturen. Og det har du jo arbejdet med igennem en årrække. Jeg er oprindeligt uddannet magister i filosofi. Og politik er faktisk tit sådan noget teknokratisk noget. Noget med lov og regler og bekendtgørelser og penge og den slags ting. Men når man som jeg har brugt rigtig mange år af livet på at fordybe sig i filosofien og filosofiens historie, så er det jo, fordi man er optaget af det helt grundlæggende, hvad vil det sige at være menneske? Og hvad er det for nogle rammer, vi så som lovgivere skal sætte om menneskers liv? Og det betyder også, at med det afsæt, nu bruger du litteraturen, jeg bruger så måske filosofien, der er jeg nogle gange, jeg bliver så træt af det der med, at rigtig meget handler om, at intet måske. Og jeg har sådan lyst til at bruge nye veje for at skabe andre muligheder. Og det kan godt være en frustration, men når man så vender tilbage til filosofien, så bliver man lidt beroliget igen, fordi så finder man ud af, der er altså noget, der er vigtigere, end at der lige bliver skruet på den lille knap der, eller den lille knap der. Men, så man kan jo hente inspiration mange steder fra.
Men Mette, nu sagde Jesper det her med, at han vil egentlig gerne starte fra ingenting. Ja. Altså, at der ingenting er. Når du skaber en kulturpolitik, når du skal lægge din kulturpolitik ud, ja, så er det svært at forestille sig, at du starter fra ingenting, fordi der er en enormt meget politik allerede, som du skal lægge den på. Hvordan ville det, kunne du drømme om, at du ligesom Jesper kunne starte med et hvidt lærred og sige, nu har du de her midler, og vi snakker faktisk ikke penge her overhovedet, nu har vi de her muligheder og midler, og så lave en kulturpolitik, som egentlig overhovedet ikke eksisterede i forvejen. Kunne det være en drøm?
Det ville være fuldstændig fantastisk. Altså, vi kunne lave tingene så meget bedre, og vi kunne skabe så meget bedre rammer. Men det er klart, at som politiker, så står man på skuldrene af sine forgængere, og det kan være rigtig svært, hvis man som politiker har været med til at lave noget, som man synes var rigtig godt, og sikkert også var godt på det tidspunkt, det blev lavet, så også prøve at kigge på at ændre det. Og der er der jo blandt andet institutioner, hvor man må sige, at den lovgivning eller den institution, som var godt tænkt på det tidspunkt, den blev etableret, risikerer faktisk, hvis ikke også den udvikler sig i takt med, at livet og verden udvikler sig, at blive en spændetrøje i stedet for. Og der kan det være svært at bryde ud af de der rammer, fordi bare man rykker på små knapper, så bryder helvede løs. Men så må man jo, synes jeg, så har man forpligtelse til, ligesom kunstneren kan have en forpligtelse til at provokere og udfordre og bryde nye veje. Det synes jeg faktisk også, man har som politiker en forpligtelse til, også selvom det skaber diskussion, og også selvom det kan give kritik.
Har du nogensinde tænkt på, har du nogensinde tænkt på at have nær sagt, liste den kulturpolitik, som du egentlig synes, det skulle være, hvis du startede med nul. Altså det vil sige, så vil der ryge nogle institutioner her, der i alle kunstarter, og nogle andre ting vil blive opnummeret, og der vil lige pludselig rejse sig 1000 rammeskriv, hvis det bliver virkelighed. Men har du en hemmelig kulturpolitik, som ligesom er sådan, som du egentlig synes, det skulle være, hvis det stod til dig, uden, hvor der kun altså for eksempel sagde, jamen, de er alle de der former for teater, etc., de skal væk, og jeg vil hellere have den her type, jeg vil gerne have den her form for kulturpolitik. Har du den inden i dig?
Nej, det har jeg ikke, fordi jeg er jo også realist. Jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre. Men jeg kan godt, i stedet for kun at tænke på i morgen, eller på næste år, eller næste valg, så kan man jo godt, synes jeg, som politiker også bruge tid på at tænke endnu længere frem. Altså, hvad er det så, der skal ske om 5 og om 10 år? Og så prøve at lave nogle overgange, nogle overgangsordninger, som gør, at man kan få overbevist dem der, der kun vil kigge bagud, om at det kunne jo godt være, der kunne komme noget spændende ud af det, hvis man prøver at gøre tingene på en lidt anden måde. Men det er jo virkelig, altså det er virkelig, det kræver meget af en politiker, og det kan være lige så lidelsesfuldt, tror jeg, som at være kunstner. Det der med, at hvis man har en idé, som man ved er rigtig god, ikke? Jeg skal først overbevise mit eget parti, så skal jeg overbevise 2 andre regeringspartier, så skal jeg overbevise et flertal i Folketinget. Og inden det når at komme ud af min mund i offentligheden, så er det blevet noget helt andet end det, som jeg egentlig tænkte ville være en rigtig god idé. Så kompromisernes kompromis bliver tit resultatet, og det er jo bare en del af det at leve i demokrati, og det skal vi jo ikke lave om på. Men der har kunstneren jo en anden frihed, for der er ikke nogen, der fortæller dig, at du må ikke sætte den streg der. Kunsten er jo sådan set i sin natur totalt udemokratisk. Heldigvis for det.
Ja, det er den.
Ja.
Men man skal aldrig helt stole på, hvad en kunstner siger. Man skal jo skal kigge på, hvad han laver, ikke? Og når jeg siger det der med, at jeg starter fra nul og ingenting, det passer jo ikke. Det kan man ikke. Man kan forsøge at stille sig i en position, hvor der ikke er noget, ikke? Altså, der er jo ikke nogen af os, der stiller os op en eller anden morgen, og så er vi nul, og så starter vi med at lave et billede. Jeg har alle mulige tricks til at prøve at tømme mig selv, for at være så meget nul som muligt, ikke? Tømmermænd for eksempel, ikke? Det kan være et rigtig godt sted at starte, ikke? Fordi at så er du sådan et eller andet sted, hvor du er lidt fjernet fra dig selv, og hvor du så ligesom står og kigger lidt på, hvor man tænker, ej, hvor er du dygtig, Jesper, du kan lave det her, du er tømmermænd og sådan noget, ikke? Der er forskellige måder, hvor man kan komme hen, hvor man kan kigge lidt på sig selv udefra. Og det synes jeg er ret interessant, det der med, at man bliver nødt til at lave nogle tricks for sig selv, for overhovedet at komme i gang. Og det synes jeg, det tænker jeg også tit på, fordi nu hvis jeg skulle snakke med dig i dag, ikke? Hvordan starter en politisk idé? Hvordan kommer man i tanke om et eller andet, man godt kunne tænke sig at lave? Og hvordan udvikler man den så?
Altså, der er jo skrevet meget politisk filosofi. Altså, nogen, som har nogle helt grundlæggende idéer. Og de skal så jo udfoldes på en eller anden måde i den lovgivning og de rammer, vi sætter for vores liv. Men man kan jo godt, og det er jo derfor, at det er ikke uden betydning, altså, hvad det er også for nogle ideologier, man lægger sig op af, når man også tænker i konkret udmøntning. Ikke? Og ligegyldigt, altså, det synes jeg jo er det interessante, hvis man kigger på de ideologier, vi kender i dag, de er alle sammen grundlæggende skabt på vej ind i industrisamfundet. Mm. Og der tror jeg, at der er brug for at bryde nogle nye veje der. Altså, vi er sådan på vej ind i sådan et postdemokratisk samfund, hvor de gamle ideologier egentlig ikke rigtig kan give de svar, som vi har brug for, ja. Og hvor man må prøve at bryde de der veje. Men det er jo igen noget meget abstrakt, ikke? Ja. Og det kan man ikke rigtig bruge, når man sidder nede i Folketingssalen.
Nu får vi virkelig konkurrence her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi hvis man, når man... som Jesper siger, så er der en masse benspænd undervejs. Så når den her idé er født, nu leger vi, at der kommer en idé, både til et kunstværk og til en kulturpolitik, så er der undervejs i den proces, der kommer bagefter, så skaber kunstneren i hvert fald selv, møder nogle benspænd. Enten skaber man dem selv, eller også er det virkeligheden, der griber ind og ligesom må sige, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Du kan have en vision, der nærmest er femdimensionel, men du har kun 2 på et lærred, for eksempel, eller et eller andet. Der er nogle ting, der står i vejen for den drøm, der er. Hvordan har du det, når du skaber kulturpolitik? For du nævnte lidt før, at når du får den der fantastiske idé, som du selv synes er god, så skal du hele den der vej igennem en masse, der kan ødelægge den for dig. Altså, hvordan griber man det an med at se, at hvordan griber man den der modstand af den, som er inde i selve skabelsen af politikken?
Der er det jo så også, man må forfalde til de der tricks. Altså, det er
for eksempel,
det er for eksempel en rigtig god idé at få andre til at tro, at det er deres idé.
Den køber vi.
Det kan man komme langt med. Det kan man. I politik i hvert fald. Så igen, altså, jeg kan rigtig godt lide... Altså, Platon, den gamle filosof, han taler om den meiotiske metode, som jo, altså, det er sådan en jordmor-metode. Han gik jo rundt og talte på gader og stræder, og sagde, at den viden og erkendelse, som folk nåede frem til, den var i virkeligheden inde i dem i forvejen. Han hjalp dem bare ved at stille de rigtige spørgsmål, til at de selv nåede frem til en erkendelse og nogle svar. Og uden sammenligning i øvrigt, så er det lidt det samme i politik, at hvis man er god til at få andre, fordi man skal have det der flertal, med gode argumenter, og også lidt det der lidt snyd med at tro, få dem til at tro, at det er deres egen idé og sådan noget, så kan det godt være, at man kan komme længere, end man ellers kunne, hvis man bare siger, her er min idé, og nu skal I alle sammen følge mig. Fordi så gør politikere per intuition det, at så vender de ryggen til.
Og det kan vi jo så egentlig, altså er det også noget, vi kan bruge, Jesper og jeg kan bruge til dig, og ligesom plante noget i dig, så du tror, det er din idé, men det i virkeligheden er vores idé.
Det vil jeg anbefale jer. Det er en rigtig, rigtig god idé. Men jeg gør jo så også det, at jeg nogle gange, eller faktisk meget, meget tit, inviterer kunstnere ind for at få en samtale, sådan, som er ikke kun ude i et eller andet frodende mediehav, men som er en samtale menneske til menneske, politiker til kunstner, for at se, om jeg kan blive klogere, og også få måske en mulighed for at prøve nogle idéer af, inden det sådan bliver til virkelighed derude.
Ja. Hvornår ved du, og hvornår ved I... Altså, nu er vi kommet til, at I er i gang med det her lærred og den her kulturpolitik, og du er i gang med, måske mellem Folketingsgruppen og Folketinget i det hele taget, og den er ved at forme sig, og Jesper er ved at lægge sidste hånd på og se på, hvordan det skal være. Hvornår ved man, at det, man har skabt, er godt? Er der nogle ting i den måde? Kan man tænke, kan jeg mærke, at nu virker det på mig? Nu mister jeg tvivlen på det. Eller er der aldrig en tvivl?
Det har jeg prøvet et par gange i mit liv, at der ikke var tvivl. Og det synes jeg, at det er, og det, der kan gå lang tid, før man finder ud, eller før jeg i hvert fald, finder ud af, at jeg har lavet et eller andet, som faktisk er okay. Og det er jo også med malerier, som jo står fuldkommen stille og ligegyldige, på den måde, at man, de først virker, når man står foran dem. Der har jeg haft det sådan nogle gange, når jeg har set et gammelt billede, et eller andet fuldkommen tilfældigt sted. Altså jeg tænkte på, okay, her der var den. Og så jeg tænkte på, at det her, som jeg så står og ser her, det virker som om, det er sådan en form for svar på et spørgsmål, som ingen nogensinde har stillet. Altså, at det er sådan noget, som, altså et eller andet sted, så det, jeg har virkelig stået og brugt rigtig lang tid på, måske et halvt år eller sådan noget, og så stået og brugt tid på, at det her, det skal komme til at fungere på en eller anden måde. Og så mens jeg stod og lavede det, der var jeg totalt i vildrede og i tvivl og haft ondt i maven og sendte det ud af døren og tænkte, det virker ikke, og det var det bedste, jeg kunne gøre. Og så når jeg så kommer og ser det, så tænker jeg, jamen her, der er virkelig et helt formidabelt svar. Der er bare ikke nogen, der har spurgt om det. Og det synes jeg er der føler jeg mig meget tryg i det der område der, når man går ud og er det der sted, hvor det virkelig er irrationelt, men hvor man er sikker på, at det er rigtigt, at det er på den her måde. Men der er ingen mennesker, der har spurgt om det. Altså, der har ikke været behov for det. Og jeg har lavet det. Og så er der lige pludselig et behov, fordi jeg har det der svar.
Kan du genkende det? Du også?
Altså, det jeg kan genkende der, det er, at når du ser på et værk, som du måske ikke har set på i lang tid, og da du lavede det, så var du i tvivl og alt muligt. Når du så genbesøger det, så kan du pludselig se, ej, hvor var det egentlig godt det der, ikke? Og det ramte lige i skabet. Ja. Og sådan er det. Jeg har det meget sådan, når jeg skriver, men også i forhold til politiske idéer, at noget, man tænker, ej, er det her noget? Og så lægger man det på hylde og venter lidt. Og når man så genbesøger det, så kan man pludselig se, at der var simpelthen noget der. Og nogle gange kommer man i hvert fald som politiker for tidligt ud, og så falder tingene til jorden. Og så kan det godt være, at man skal vente et stykke tid, og så tager man det frem igen. Og så kan det være, at tiden er mere moden til det. Og sådan tror jeg også, at kunstnere jo nogle gange kan være for tidligt ude. Og det er jo egentlig mest synd for os andre. Men jeg tror, der er en del god kunst, som er blevet glemt, fordi det ikke ramte heller det tidspunkt, det skulle ramme på.
Er det noget, ja, Jesper?
Og det er rigtig godt nogle gange, ikke? Fordi så kan man opdage ting, ikke? Ja. Altså, jeg har jo lige for det er mindre end et år siden, der lavede en stor udstilling op på Nivegård med en gammel kunstner, som alle folk havde glemt, der hedder Emanuel Ibsen, ikke? Og det var enormt sjovt, da jeg lavede den der udstilling, fordi jeg var virkelig, altså jeg var lige så meget i tvivl om at lave den udstilling, som når jeg laver et af mine egne værker. Og han er sådan en maler fra 30'erne, som malte der, det hedder mørkemaleri, ikke? Og han maler sådan to kopper og en tallerken og lidt andet på et bord, ikke? Og så rykker han lidt rundt på det, og det gør han så i 30 år, ikke? Så tænker han, hvad skal der komme ud af det, ikke? Men han gør det bare på en måde, hvor det virkelig var interessant, og han lavede en filosofi ud fra det, ikke? Og det er jo sådan en, som alle havde glemt, men jeg har altid bragt ham med mig, ikke? Og så er det altså enormt fedt at få lov til ligesom at vise ham på, altså på fuld knald, ikke? Og der var, jeg ved ikke hvor mange, der var 15.000 eller sådan noget, der var oppe at se udstillinger, ikke? Hvor man lige pludselig folder et eller andet ud, som man selv har haft en eller anden passion for, og tænker, det her, det er måske lidt specielt, men jeg tror, at hvis jeg har den her glæde ved det, så kan andre også have det, ikke? Og det er det gode ved kunstnere, som bliver glemt i deres egen samtid, ikke? Det er, vi andre kan, men det er selvfølgelig lidt over i arkeologiafdelingen.
Og det er faktisk også lidt synd for de kunstnere, som så netop ikke opnår anerkendelse, mens de selv er her. Men senere hen, jamen, så er tiden blevet moden til, at man kan gribe den der kunst.
Har du, Mette, har du haft sådan nogle idéer, som du ved, at dem skal, de skal ikke pike endnu?
Altså, ja, det kan du tro.
Og er der nogle idéer, som du har lavet pike for tidligt?
Jeg har jo lært af det der med, at hvis man går for hårdt ud for tidligt, så risikerer man, at så bliver det faret fuldstændig væk. Så jeg arbejder meget med det, som jeg kalder for modningsprocesser. Du ved, sådan i kanten af en eller anden samtale, så siger man sådan, altså, det er bare sådan en løs tanke, men man kunne måske også. Ej, det kunne man ikke, bliver der så sagt. Så siger man det næste gang igen i kanten af samtalen. Men det kunne jo godt være, at man alligevel, og så på et eller andet tidspunkt, efter meget lang tid, så har man fået plantet ideen, og den er ligesom blevet modnet til, at så kan man komme med et forslag.
Og hvis du er heldig, så tror de andre, det er deres idé.
Ja, det er det. Det er allerbedst.
Så er det tilbage igen der. Ja. Hvordan Jesper, når nu er du i gang med en billedserie eller et eller andet, du er i gang med nogle malerier, og det, du får det samme spørgsmål med det. Hvornår, hvis nu der lige, kan du risikere midt i alt det der arbejde, at det faktisk, du finder ud af, at det her, det er ikke godt nok? Har du, hvordan, at du ligesom er nødt til, og jeg tænker lidt, fordi jeg tænker nogle gange på, at som politiker er det meget svært at trække ting tilbage. Altså, hvis Jesper står og maler sine billeder derhjemme, og han lige pludselig står op en morgen og tænker, det her, det er simpelthen nok det værste, der nogensinde er malet i hele verden. I hvert fald er det ikke godt nok til mig. Så kan han male det over. Men hvis du har kommet ud med en idé, så ligger den på i hele... Altså, i hvert fald er den sendt ud, så er den svært at trække tilbage igen. Og hvis du finder ud af, at den ikke er særlig god, men er der... Hvordan genkender du, at der lige pludselig kan komme noget? Du snakkede om det med tvivlen før. At der lige pludselig ikke er, at der lige pludselig, det netop ikke er et svar. Eller også er det et svar på et spørgsmål, som andre folk kendte i forvejen, ja, eller et eller andet. Ja, ja. Er det noget, du genkender?
Ja, lige præcis det der med, hvis jeg nærmer mig et eller andet, hvor der er en forklaring i det, så gider jeg ikke lave det. Altså, jeg gider ikke lave noget, som jeg forstår. Jeg gider kun lave noget, jeg ikke forstår. Ikke? Og det er også derfor, altså... Jeg har haft en del udsmykningsopgaver, ikke? Og det er jo meget normalt, når man får en stor udsmykning, for eksempel den, jeg lavede inde på Frederik Nortens Palæ, at så møder man op med en skitse. Men det gør jeg ikke. Altså, jeg kan ikke lave en skitse af det, jeg skal lave. Jeg kan komme med en meget, meget svag idé. Altså, jeg vidste, at det rum, jeg skulle lave derinde, det var lige foran kronprinsens kontor. Og jeg vidste, at det rum skulle være sådan en form for rum, hvor der skulle være sådan lidt møder og lidt receptioner og sådan noget. Så jeg tænkte bare sådan, det skal være sådan for hele verden, det her rum her. Ikke? Så da jeg skulle præsentere min skitse, så havde jeg ikke noget, jeg havde ikke tegnet noget. Så gik jeg bare op, og så sagde jeg, jamen jeg vil lave et rum, som er hele verden. Og det er jo, altså det er jo hårdt at gå op og sige det der også, især for den, der bestiller værket, ikke? Fordi at jeg vidste virkelig ikke, hvad der skulle ske. Og det er fordi, at det er meget vigtigt for mig, at når jeg starter, så starter jeg med noget, jeg ikke rigtig ved, hvad er. Og når jeg så kommer et lille stykke hen i løbet af værket, og fordi det er improviseret, det jeg laver, så finder jeg meget ofte, meget hurtigt, hvad det er, det er. Og når jeg så er der, og det kan være 2 dage hen i værket, og jeg har lavet 3 streger, og jeg står med et kæmpestort sort rum, og der er ingenting i det, så ved jeg faktisk godt inde i maven, hvad det er. Og så bliver jeg kan godt være i tvivl om undervejs, om det, jeg lige laver i den her detalje, men selve værket er jeg ikke i tvivl om. Jeg har styr på formen. Ja. Og det er derfor, jeg jo kan ødelægge hver middagsselskab med at sige, formen er jo mere vigtig end indholdet, ikke? Og det skal vi ikke snakke om i dag. Men det er typisk sådan, jeg griber tingene an, at jeg vil have, at formen og størrelsen, skalaen og sådan noget, det der er inde i mig. Altså, det er det, jeg tænker på. Mere end det er præcist, hvad det er. Altså, jeg har ikke motivet, eller... Det kommer først meget senere.
Til gengæld kom der noget rigtig godt ud af det i det der tilfælde, vil jeg så sige.
Det er som, men nu, det der, vi skal snakke form og indhold, selvfølgelig skal vi gøre det, fordi det er jo også en både kunstnerisk og politisk vældig interessant, men Mette, har du eksempler på, hvor du ligesom undervejs i det der forløb finder ud af, at den her idé er faktisk væk, den kan ikke rigtig blive til noget, og ikke kun fordi andre ikke vil have den, men fordi du selv synes, den er faktisk ikke god nok, den er ikke, og den er ligesom... Måske oven i købet er der nogle andre, der pludselig... Det vil jo frygteligt, hvis der er nogen, der tager din idé op og tror, det er din, hvis du så lige pludselig finder ud af, at det er en dårlig idé. Hvordan har du... Kan du komme med... Du må gerne komme med eksempler, men du behøver ikke. Men er der nogle ting... Er du ude for det her med... Jeg har sat det her i gang. Jeg har tænkt det her. Det behøver ikke engang, at du har afleveret det nu, men det er faktisk en rigtig dårlig idé, fordi... Så det fungerer ikke.
Jamen, det, der er den politiske proces jo så på den måde, at når man fremlægger noget, som man selv synes er en god idé, så kan man jo blive... Altså, der kan jo komme argumenter på bordet, som man ikke selv har tænkt på, som gør, at man så må sige, ja, det var mig, der havde den der idé, men jeg indser, at det var en dårlig idé, og vi bliver nødt til at lade være med at gøre det. Vi må gøre tingene på en anden måde. Det er jo det, som hele den demokratiske proces gør, at man bliver trykprøvet enormt meget. Fordelen ved det er, at det, som så kommer ud i den sidste ende, i bedste fald bliver noget rigtig godt. Ulempen er, at det risikerer at blive noget rigtig, rigtig dårligt, ikke? Fordi det så bliver kompromisernes kompromis. Ikke? Og for eksempel, hvis vi kigger på altså, den statslige kunststøtte, ikke? Der synes jeg, at man i alt for mange år fordi man har været håndsky, så har man bare smurt tingene ud tyndere, ikke? Til mere, ikke? I stedet for at ture prioritere, for eksempel at sige, vi har brug for en elite, vi har simpelthen brug for en rigtig stærk elite, og vi har brug for et vækstlag, som får gode muligheder for at folde sig ud, så man kan finde ud af, hvem det så ender med at have det der talent, der kan bære. Og så er der en hel masse andre ting, som ligesom har vundet hævd på, også skulle have støtte, men hvor man siger, hvis de skal det, så bliver det bare tyndere, så får vi en dårligere og dårligere elite, og vi får ikke næret det der vækstlag, som vi er afhængige af at få næret, også når man kommer. Men det er rigtig svært, fordi så skal man gå ud og sige til nogen, desværre, kammerat, 25 år, det må være nok, ikke? Men nu er der så nogle andre, der har... Det er rigtig svært.
Men det der kommer jo aldrig til at ske for mig, fordi der er jo kun én chef.
Ja, det er der selv.
Der er kun én, der skal diskutere med, hvad der skal ske, og derfor så... så der dropper jeg så projektet, hvis det bliver så mange kompromiser, ikke? Eller hvis der er mange, altså hvis jeg får mange gode idéer på en gang, det er det værste, der kan ske, ikke? Det er, hvis man tænker, at jeg har den her idé, og så har jeg den her idé er også rigtig god, og det her, det er faktisk den bedste idé, og så vil jeg præsentere alle tre idéer på en gang, og så bliver det ikke til noget. Altså man kan ikke... Man må ligesom sige, at man satser på et eller andet, og så kører man ud af den vej der.
Og så kan det faktisk godt være, at det er de bedste idéer, du ikke tager med, fordi de passer ikke, eller hvad? De passer ikke ind i din projekt.
Ja, altså, idéer er totalt overvurderet, mener jeg virkelig. Altså, det skal ikke være idéen, der driver værket. I hvert fald ikke i den måde, som jeg arbejder på. Det er noget, jeg kan ikke forklare, hvad det er, der driver værket, men det er ikke ideen af mit værk,
måske der driver. Måske er det værket, der driver idéerne frem?
Det kunne det godt være, måske, ja.
Altså, som Søren Ulrik Thomsen siger, skrift avler skrift. Altså, at man ligesom, når man kommer ind i den der proces med at skabe sig, dukker der mere og mere op, og det må det vel også være politisk, desto mere man kan mærke respons på det, man gør. Ja. Altså, så kommer der flere og flere idéer, der dukker op.
Jo, men altså, der vil jeg sige, altså sådan i den der samtale mellem kunst og politik, som jeg synes, vi er meget, meget dårlige til, og har været meget dårlige til i mange år, altså min opfattelse af det gode kunstværk er jo netop, at det kan være med til, altså det kan have en virkningshistorie, som du ikke har kontrol over, men som kan betyde, at der bliver født idéer, eller tanker, eller erkendelser, eller refleksioner, som du ikke vidste, da du lavede det der værk. Fordi du har ikke kontrol over det der møde med den, som ser dit billede, eller hvad det er, ikke?
Jeg har hæftet mig, jeg har ikke læst den nye Knud Romer-bog, Kort over Paradis. Men jeg hæfter mig jo ved, at der er rigtig mange, der siger, at den handler om Knud Romer, ikke? Det er jo også fint. Men alle, selvom den handler om Knud Romer, så kan man jo godt forholde sig til alt det, han skriver om, ikke? Selvom det handler om den her mand, fordi vi alle sammen, uanset hvor subjektivt han beskriver det, så kan man godt forholde sig til det, ikke? Og det er noget, som jeg selv, når jeg går på udstillinger, eller læser bøger, eller ser film, at jeg synes, det er det, kunsten kan, at man kan beskrive nogle ting, som man aldrig nogensinde selv har oplevet, og så kan man fuldkommen identificere sig med det. Og det synes jeg, altså den nye Lars von Trier-film også, for eksempel, ikke? Altså den, som handler om seriemorder, ikke? Altså hvor mange kan identificere sig med det, ikke? Men det, man kan godt forstå det et eller andet sted, ikke?
Jeg synes, må jeg lige sige noget til det der? Fordi jeg synes, det er ret sjovt. Nu nævner du, jeg har heller ikke læst Knud Romers nye bog, ikke? Men jeg har jo set, at noget af den diskussion, den har afført, det er, om den passer ind i genrerne. Altså, er det nu en selvbiografi, eller er det fiktion? Den skal passe ind i en af de der genrer, fordi det er den måde, vi kan forstå. Og det synes jeg jo, det er noget af det, som kan blokere meget. Og på samme, der er der altså noget af det samme i politik, ikke? Det skal passe ind i nogle vi må ikke bryde den måde, du selv bruger altså skrift og ord på, altså som billedkunstner, det er jo også på en eller anden måde et genreskred. Og det er da for dårligt, hvis ikke vi kan tænke ud af de der kategorier og bryde dem. Så kigger vi jo kun tilbage, ikke?
Jo, men det er bare skide svært at gøre.
Ja, det er det.
Fordi og det er ikke bare fordi, altså man kan jo godt have ideen om, at altså min idé med de sidste billeder, jeg lavede, det er jo, eller de seneste billeder, jeg lavede, det er, at jeg vil blande rollen som beskuer til et maleri og rollen som læser til en bog sammen, ikke? Altså jeg har lavet nogle billeder, som skal ses så tæt på her og på 4 meters afstand, ikke? Og det er jo sådan noget, som op i hovedet, det lyder, jeg synes selv, da jeg formulerede ideen, var skide sjov, ikke? Og fin, ikke? Men det er altså slet ikke det samme, som det kan komme til at fungere. Og det synes jeg er sådan en, altså det er derfor, jeg er skeptisk over for idéer.
Ja, nu sagde du før, nu går jeg lige tilbage til det, du sagde med form og indhold, fordi du sagde, at du til alle mulige middagsselskaber provokerer ved at sige, at indhold er ikke særlig vigtigt i forhold til form. Kan du ikke beskrive en lille smule mere af det, og så går vi over, fordi vi snakkede med Katrine Wiedemann og Alex Arntzen tidligere på dagen om det her. Og der kom vi til at snakke om det der med, i politik hedder form ikke form, der hedder det rammer. Mm-hmm. Eller det var det, Alex Arntzen kaldte, ikke? Men hvordan beskriver du, kan du ikke beskrive lidt mere om det her? Hvorfor er indholdet, det er noget, der kommer efter formen? Kan du beskrive en lille smule mere af det?
Det er svært, ikke? Altså, jeg har det sådan, når jeg snakker om form, så tænker jeg det virkelig i en gammel forstand. Næsten som Mette også beskriver det som de gamle grækere eller sådan noget. Ikke? Altså, jeg er meget optaget af, at hvis man kigger på gamle græske vaser, for eksempel, ikke? Så kan man jo vælge at kigge på formen af vasen, eller man kan kigge på den illustration, der er af Odysseus, der er inde. Og der mener jeg, at det, der er den stærke ved den her vase, det er ikke den der illustration af Odysseus, det er selve den form, som den græske vase har. Altså, der, fordi den vases form er fuldkommen anderledes end den romerske vase, eller den franske vase. Altså, jeg tænker, vi skal snakke om vaser. Og det, der er interessant for mig i det her, det er, at formen holder, det er den, der overlever. Og det der historie, der er inde i vasen, de er omskiftelige, ikke? Og det er også derfor, jeg tit tænker på, når jeg hører sådan politikere tale, ikke? De er altid indholdstunge, ikke? Fordi det er jo altid indholdet, man snakker om. Men i virkeligheden er indholdet jo svært at tale om, fordi det skifter hele tiden, ikke? Og derfor så er jeg jo meget stor tilhænger af, og det lyder virkelig gammeldags der, men jeg er meget stor tilhænger af, at de der former der, at de holder. Og jeg har jo som maler har jeg jo oplevet det. Jeg startede, da jeg var i 80'erne, ikke? Altså 1980'erne. Og dengang, der blev maleriet jo dømt ude som dødt. Og så, jeg var bare maler, så jeg malede videre, ikke? Så da vi nåede op til midten 90'erne, så var maleriet igen dødt, fordi så skulle det være installationskunst. Og så, da vi kom op til 2005, så var det videokunst, og maleriet var dødt. Men jeg står jo stadig og maler. Og der er en masse andre mennesker, der også står og maler, ikke? Så det der med, at man bestemmer sig for en eller anden form, så længe der er nogle folk, der beskæftiger sig med den her form, så er formen jo relevant. Og derfor så er jeg meget optaget af de der forskellige former, og også, vil sige, nogle gange sådan, nu har vi snakket om performe, og forskellen på performance og teater i dag, ikke? For det der med, at det er jo, hvis man skal dyrke performanceformen i forhold til teaterformen, så skal man virkelig være bevidst om, hvordan man gør, ikke? Og ikke blande de der genrer sammen, og det er svært.
Må jeg lige supplere der, fordi når du siger det der med, at det er formen, og det er ikke så meget indholdet, hvis man skal overføre det til politik, så synes jeg faktisk, det er rigtig vigtigt at holde fast i det med formen, fordi det med indholdet, det er der nogle andre, der skal arbejde med. Det er ikke os som politikere. Og der vil jeg gerne nævne et helt konkret eksempel. I Statens Kunstfond, der findes der i dag bogstaveligt talt 117 forskellige puljer. Det er ikke form. Det er et forsøg på, at man lægger noget indhold, som vi simpelthen skal bare lære at trække os tilbage fra. Fordi vi dræber jo, altså hvordan kan man være kreativ? Altså mange kunstnere, de opgiver overhovedet at kigge ind i den der halv milliard, fordi de tænker, hvilken af de her 117 forskellige puljer er det lige, jeg skal tilpasse min kunst for, at jeg kan få en støtte der.
Og det er det samme i kunstuddannelserne, ikke?
Ja, det er virkelig dårligt.
Det, hvor man også laver, altså man laver en meget stor palette for kunststuderende eller designstuderende, for at de kan vælge mellem alle mulige ting, ikke? Hvor i gamle dage, der måtte man selv finde på, hvad det var, man skulle vælge, ikke?
Men nu siger du, Mette, det her med, at indholdet er der nogle andre, der tager sig af. Men hvis du nu skulle gå tilbage til den her drøm om, at du skulle starte din egen, altså en kulturpolitik, som var helt fra år 0, så er det vel indholdet, hvad er det, der skal være i den kulturpolitik, og ikke så meget rammerne for, hvordan den skal skæres op. Er det ikke det, der ligesom er drømmer politikere ikke om at også være med til at forme indholdet? Eller fordi, kan man forme rammerne, hvis man for eksempel siger, nu, vi vil gerne give nogle, nu snakker vi økonomi et øjeblik, vi vil gerne give nogle penge til det her, okay, vi giver så mange penge til det, men de penge er vel på en eller anden måde, hænger vel sammen med det indhold, som man gerne vil have ud af det? Og hvordan får man det der indhold?
Det synes jeg jo ikke nødvendigvis, det gør. Altså, hvis man for eksempel er med til at finansiere et teater et sted, en scene, så skal vi jo ikke sidde og, som politikere, vælge repertoire. Nej, nej. Altså, der sørger vi for, at der er nogle mennesker, som har en scene, og der er en økonomi, som gør, at man kan opføre nogle teaterstykker. Men det er... Altså, det ligger dybt i politikere, at vi vil rigtig gerne ind og være meget detaljeret og blande os rigtig meget i det der indhold. Og det er en sygdom. Altså, vi skal væk fra det der. Vi skal trække os tilbage og så holde os til det der med rammerne. Og så vide, at så kan det jo godt være, at altså, der er også en nulfejlskultur, ikke? Der må endelig ikke ske noget forkert, og man må endelig sørge for, at man kan dokumentere, hvad det er, der kommer ud af alting. Der synes jeg simpelthen, at vi trænger til at flytte den der balance et andet sted hen, og det er rigtig svært.
Ja, nu går jeg et helt andet sted hen her, fordi jeg har da ikke så meget tid endnu, men Jesper, der er også et publikum, der skal se dine billeder. Tænker du nogensinde på dem, når du skaber kunst? Er de nogensinde, tænker du nogensinde, altså der er ikke noget farligt i spørgsmålet, jeg tænker, fordi det kan godt være, at de aldrig nogensinde er der, eller du ved, de er der, men er det noget, du tænker på, modtageren?
Altså jeg tænker jo på det på den måde, at jeg er jo nok den første tilskuer til det, som jeg laver, ikke? Og jeg opfatter mig selv som sådan ret sådan... middle of the road. Altså, jeg tænker sådan, at det som jeg sådan gider beskæftige mig med og interessere mig for at forstå og sådan noget, det tror jeg sådan, de fleste mennesker kan forstå og identificere sig med. Så jeg tænker, at hvis det, jeg selv synes er okay og forståeligt, så kan andre mennesker også nok forstå det. Og det ved jeg godt, det siger ikke noget om noget som helst, men det er ligesom... Det er det eneste parameter, jeg har. Jeg kan ikke begynde ligesom at tænke på folk, som er meget interesseret i videokunst. De vil nok synes, at denne her side af mit maleri er meget interessant. Og politikere, de vil nok synes, at denne her side af mit maleri er interessant. Og folk fra USA, de vil synes, denne. Altså, jeg kan ikke dele mit billede op på den måde der. Jeg bruger ligesom den der... Altså, jeg bruger simpelthen mit øje. Altså, jeg lever simpelthen af at have et eller andet øje, som jeg mener er blevet mere sådan... Det lyder forkert, mere kritisk med ordene, men mere varieret eller større, differentieret.
Men der er du jo... Altså, jeg håber virkelig, at du nyder dit privilegium, ikke? Fordi kunsten er jo sjældent der, hvor flertallet er. Men den politiske magt, den er der, hvor flertallet er. Og derfor kan man ikke... Altså, jeg synes, det må være vidunderligt. Altså,
men det er jo også derfor, det er jo derfor, jeg skal være der.
Ja, det er det. Det er
jo fordi, jeg kan jo gøre alt det, som ikke skal bruges til noget. Altså, jeg er ude af en familie, hvor alle mine fætter og kusiner og sådan noget, de laver ting, som kan bruges til noget. Ikke? Altså, de er dygtige, flittige mennesker, som elektrikere og sådan noget der. Jeg er den eneste, der ligesom... går med briller og laver ting, man ikke kan bruge til noget. Ikke? Og der tænker jeg tit på det der med, at min rolle som kunstner, eller kunstens rolle i det hele taget, det er jo, at den er uden for alt det, vi ellers kan forstå, eller det er virkelig alt det irrationelle. Ikke? Altså jeg tænker, der var sådan en, for en måned siden, der var der sådan nogle forskere i radioen, der fortalte, at for 25 år siden, der havde man fundet ud af, at det, man vidste om, hvad menneskeheden vidste, det var, at vi vidste cirka 6% af, hvad der var værd at vide om hele verden. Altså, det var simpelthen, det havde man forsket sig frem til. Og så var der så nogle nye forskere den dag, der, de havde så fundet ud af, at vi vidste faktisk kun 2% af, hvad der er i hele universet. Og så tænker jeg, det er jo præcis kunstnerens rolle. Det er, at vi er de der 98% af det, som vi ikke ved, hvad er. Og det er derfor, vi ligger og rumsterer rundt i alt det der, i det der store billede der, hvor man ikke rigtig ved, hvad det er, man foretager sig. Og sådan er det også, når man har, dengang jeg underviste på akademiet, og jeg havde mine studerende, der tænker jeg også tit på det der med, altså man ved jo, at jeg ved ikke, hvor mange studerende jeg har haft, jeg har måske haft 150 studerende, Og jeg ved godt, der er 2% af dem, der bliver til noget, ikke? Og det er fordi, som Asger Jorn sagde, der skal et enormt kvantum til at skabe en lille bitte, bitte smule kvalitet. Og sådan må det være, at altså, den er uretfærdig, den her branche. Den er totalt udemokratisk, og det er derfor, det er, at det skal være sådan der.
Men der er jo så også den kæmpe store forskel, at når du laver din kunst og gør det med hele dit talent og al din kreativitet, de mennesker, som tænker, at det var dog fuldstændig forfærdeligt, de kan gå et andet sted hen. Når man laver lovgivningen, så kan folk ikke gå et andet sted hen. De er bundet af det. Og derfor bliver man nødt til, altså du kan tænke indefra og ud, men man bliver nødt til som politiker, fordi man holder menneskeskæbner i sine hænder, også at se på, hvordan rammer det her? Altså hvilken konsekvens har det for mennesker, at vi gør sådan og sådan?
Men det er jo heller ikke interessant for mig, hvis du ikke laver de rammer.
Nej, nej.
Jeg kan jo ikke bare bevæge mig rundt i ingenting.
Nej.
Altså det kan godt være, at jeg har det 98%, men hvis der ikke er et eller andet sted, hvor jeg støder mod noget, så, jamen, så bliver det ufølsomt.
Men du tænker vel heller ikke med det, hvis vi holdt op og sikker højt deroppe, ikke? Hvad hedder det? Jeg tænkte, det du sagde før med eliten og vækstlaget, og det vil sige, der er du, man kan sige, det er rammerne, du siger, vi skal have nogle rammer, der hedder, hvor vi satser på eliten og vækstlaget, og det er nogle ændringer af nogle rammer, men det er jo også et eller andet sted at gå tæt på indholdet. Og så tænker jeg bare, at når Jesper siger det her med, at der er 2%, der bliver til noget af hans studerende, er det så lidt det samme, nogle valg, du har? Fordi du kan jo vælge i din kulturpolitik at sige, at vi skal gøre noget for nogle, når du siger, de her mennesker, vi skal gøre noget for, er det så nogen som Jesper og jeg, som ligesom skal sørge for, at kunstnerne har det godt, eller er det befolkningen, som vi skal sørge for, har den bedste kunst derude? Eller, altså, hvordan tænker du den der målgruppe ind?
Ja, det er jo ikke et enten eller. Altså, et samfund,
nej, det er det forhåbentlig ikke altid.
Nej, altså, et samfund kan jo ikke leve uden kunst. Og kunsten kan ikke stå alene. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Og derfor bliver man jo nødt til at tænke på begge de der parametre. Men når jeg siger det der med elite og vækstlag, og så er der noget andet. Det, jeg savner, også når man taler kulturpolitik, det er viljen og mod til at prioritere og tale kvalitet. Altså, der er noget, der er bedre end andet. Og man bliver, altså nu har vi de her 2% omprioriteringsbidrag i de her år, og det ryger hen over det hele. Jeg vil da meget hellere prioritere og sige, at der er noget, det skal have 10% mere, ikke? Og så er der noget, det skal have 20% mindre. Fordi vi bliver nødt til også at tage nogle ryk, i stedet for det der la-la, ikke?
Hvorfor gør du så ikke det?
Ja, det er vi jo i gang med nu, og det er så noget, der går den ene vej. Man kan sige, at når DR skal være 20% slankere, og det er jo meget kontroversielt, men det er trods alt et valg og en prioritering, som der forhåbentlig kommer noget rigtig godt nyt ud af. Men jeg vil jo også gerne, hvis man kunne have en diskussion om, og det er jo ikke bare mig vel, fordi vi lever i det her demokrati, så at sige, jamen kunne vi ikke også på andre områder inden for kulturlivet sige, at nu er der noget, hvor man siger, det har haft sin tid, eller nu har man fået den fødselshjælp, der skal til, og så er der nogle andre steder, hvor vi gerne vil lave massive investeringer, fordi vi kan se, det er vigtigt, fordi der sker nogle ting i vores samfund, eller hvad ved jeg. Jeg synes, at vi er for... men det er jo en del af demokratiet, og vi kan jo ikke finde på noget, der er bedre end demokratiet, at vi får håndsky nogle gange, i stedet for ture. Vi taler altid rigtig meget, også når vi taler kultur i den offentlige debat, så bliver det altid sådan noget med kvantitet. Det er sjældent, at man har sådan nogle kvalitetsdiskussioner.
Ja, det der med kvalitet, det er jo det, vi lever med. Jesper lever med hvert sekund, når han står og arbejder. Det er jo hele tiden, der er ikke noget kvantitativt i det, medmindre man skal blive færdig til en bestemt tid med noget. Men så er det jo faktisk hele tiden en kvalitativ vurdering, der gør, at noget forsvinder, og noget er med. Nu spørger jeg så her til sidst, og så kan I spørge hinanden om noget. Nogle af dine idéer med det er jo ret kontroversielle. Eller kan for nogen virke ret kontroversielle, når du er direkte på de her ting. Kunstnere kan skabe, Jesper kan skabe en udstilling, som på nogen virker mere eller mindre kontroversiel. I hvert fald kommer der, selvom ligegyldigt hvor lidt I har tænkt på publikum eller vælgere eller hvad, så kommer der en dom bagefter. Hvad betyder den? Hvad tænker du om den? Altså hvis du laver en kulturpolitik, og så bliver du, siger alle for, eller ikke alle, men så får du den der voldsomme kritik af noget. Er der en, hvordan arbejder du med det? Altså, hvad tænker du om det?
Altså, det indimellem, så står håret jo bagud, fordi man får meget hård kritik. Men jeg er jo ikke politiker. altså, fordi jeg vil være ligegyldig. Altså, hvis jeg bare skulle sige noget, som er pænt og rundt, og ikke nogen... Så er det jo ligegyldigt. Altså, så skal jeg jo hverken være politiker, jeg skal da slet ikke være kulturminister. Så jeg vil da hellere have, at debatten er der. Og så er der nogen, der bliver meget, meget vrede. Altså, hvis jeg skulle være politiker, som gik bare efter at være populær, man kalder dem også populister, ikke? Eller bare efter at blive genvalgt eller noget andet, så skulle jeg da gøre noget andet end det, jeg gør. Men jeg gør det, som jeg synes er rigtigt. Og så må det briste eller bære. Noget af det brister sikkert. Det kan være, der er noget, der bærer. Og det kan være, at jeg bliver blæst ud af Folketinget ved det næste valg. Det kan man ikke vide. Men så har jeg dog trods alt forsøgt. Og så må man se, hvor langt det kommer.
Hvordan har du det, Jesper, med andres bedømmelse af det, du gør?
Altså, du tænker med kollegaer?
Ja, eller? Det kan være andet. Altså, vi har jo sådan en anmelderverden omkring os, ja. Og vi har jo... Vi bliver ligesom... Altså, Mettes politik bliver anmeldt af... Ja. Tusindvis af mennesker og aviser, men dine billeder bliver også anmeldt af...
Ja. Jamen, jeg er jo ekstremt forfængelig, så jeg læser jo alt, hvad der bliver skrevet. Men altså, der er ikke så meget... Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har kunne bruge... Jo, jeg kan godt bruge det, når jeg læser det, men jeg tror aldrig, sådan jeg bevidst har ligesom kunne læse et eller andet anmeldelse, så jeg tænkt, nå, så vil jeg gøre sådan her i mit næste billede. Altså, det...
Man kan jo godt blive glad for at blive ros.
Ja, men, og det altså, er derfor, jeg siger, at jeg læser det af forfængelige grunde. Altså, altså, jeg har altid bildt mig ind, at hvis man fik en virkelig dårlig anmeldelse, og det har jeg da prøvet nogle gange, altså, så kunne man ligesom... Altså, jeg synes jo, kritik er det bedste, man kan få. Altså, dårlig kritik, hvis der er... Man kan påpege en eller anden krise, ikke? Men det må jeg så sige, det er ikke rigtig noget, der har været opbyggeligt for mig. Altså, så jeg vil sige... Det er meget vigtigt, at der er kunstkritik, og den er jo totalt underprioriteret for tiden, ikke? I hvert fald i det skrevne medier. Til gengæld så kan jeg jo se, det, i hvert fald i billedkunsten, ikke? Der er der jo mange af de der netmedier, som faktisk er meget gode, og som kan skrive meget lange artikler. Det har jeg jo oplevet med min seneste udstilling inde på Gamle Strand, at det er nok den udstilling, der er blevet skrevet mest om, og sikkert også mest... seriøst om og længst om og sådan noget. Men det er også bare, fordi den var så god.
Nu spørger jeg jer, er der noget, I vil spørge hinanden om? Er noget, I gerne vil vide? Er der noget, I gerne vil vide? Så er det nu.
Ja, jeg vil gerne vide, hvornår fandt du ud af, at du faktisk gerne ville være billedkunstner? Og hvad var det, der ligesom drev dig, hvis du siger, at de alle sammen, alle dine fætter og kusiner, de er elektrikere og flittige mennesker, som gør ting, der kan ses.
Så fortæller jeg en kort historie.
Ja.
Jeg begyndte at male meget sent. Jeg var 26 eller 27. Og grunden til det var, at jeg var vokset op der i 70'erne, og jeg var sådan en, der ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. Og så mødte jeg min kone, og hun gik på kunsthåndværkerskolen, da jeg var, tror jeg, 24 eller 25. Og dengang, der havde jeg sådan et job som sådan noget popmusiker. Spillede bas og klaver og sådan skrev sådan nogle hash-sange og sådan noget der. Og det gik sådan set meget godt. Og så, hvis jeg stod op i Hillerød en eller anden aften og spillede, så kom jeg jo hjem klokken 3 eller sådan noget. Og da jeg flyttede sammen med min kone der havde hun et barn, som var 9 måneder eller sådan noget. Så når jeg så kom hjem der om natten, der, når klokken var 3 eller 4, så sagde hun... Eddermame sent, du kommer hjem, ikke? Og så nummer 3 gange, jeg kom hjem der, så på et tidspunkt sagde hun, kunne du ikke finde på noget andet at lave? Og så sagde jeg, hvad skulle det være? Hvad med kunstmalere? Altså, de arbejder om dagen. Så sagde jeg, det kan jeg godt prøve. Og det var sådan set starten på det. Altså, det var begyndelsen på, at jeg overhovedet kom ind på det der spor. Og det er jo ikke fordi, at det var fremmed for mig at tegne og sådan noget der. Men det var ikke en tanke, fordi det var, altså... Det gør vi ikke i min familie. Vi går ikke og maler og laver ting og sådan noget der. Så derfor så var det var en tanke, som blev sået der på det, og så tog det et par år, og derfor var jeg så 27-40 på akademiet, ikke?
Har du et spørgsmål til Mette?
Jamen altså, jeg tror desværre, det er lidt politisk.
Jamen du må gerne, må der komme et politisk...
Jamen jeg ved ikke, om det er politisk på den måde, men det er bare sådan, altså det er noget, som vi snakker meget om. Ikke kun i billedkunstmiljøet, men i kunstmiljøet det hele taget, at hvorfor kulturpolitikken er så uinteressant for de fleste partier. Altså, det er nærmest kun Dansk Folkeparti, der har en... De har sådan en aktivistisk kulturpolitik, kan man næsten sige. Men har du en idé om, hvorfor det ikke er sexet?
Altså, det er desværre sådan, at kulturpolitikken meget tit taber. Altså, hver gang der er valg, så er der et eller andet medie, som går på gaden, og så stikker din mikrofon hen i hovedet på en tilfældig forbipasserende og spørger, hvad vil du helst have? At der kommer en pædagog mere i dit barns daginstitution, eller at museet får en tilbygning. Og så giver svaret sig selv. Og jeg synes, at det er alt for overfladisk at tolke det svar som om, at så er det fordi folk ikke interesserer sig for kultur eller for kunst. Det gør
det måske heller ikke det rigtige spørgsmål.
Nej, det er nemlig det, men når spørgsmålet bliver stillet på den måde, og så lever vi jo også i en tid, hvor vi ved for eksempel, der kommer 500.000 flere ældre i de kommende år. Vi kan behandle flere og flere sygdomme inden for sundhedsvæsenet. Så i politik, der er det jo så også den her kamp om ressourcerne. Og dermed bliver det tit sådan, og jeg siger det forklarende, jeg siger det ikke forsvarende, at så skal man sørge for alt det nødvendige. Altså folk skal ikke dø i deres senge, men. Og når vi så er færdige med at sørge for, at det gør de ikke, er der så noget til over os, og så kan vi måske godt investere i kultur også. Og det er bare det, som er den kedelige, rationelle forklaring på det. Og derfor er det, vi har brug for, at der er flere kunstnere og mennesker, som arbejder med kulturen i hverdagen, som er med til at forklare, hvorfor det er en basal investering, at vi har et kulturliv, og at vi har dygtige kunstnere i et samfund. Og det er ikke gjort med, at man skælder ud, når der sker en eller anden besparelse et eller andet sted. Det skal positivt legitimeres for at forankres i folks hjerter.
Men det er bare det, når Alex Arntzen går ud og snakker om et eller andet, han ikke kan lide i fjernsynet. Ikke? Altså, så er der rigtig mange, der støtter op ham, ikke? Og synes lige pludselig, at kulturpolitik har en eller anden funktion. Og hvorfor gør de radikale ikke det? Eller?
Jamen ved du hvad, det er fordi, der synes jeg netop, at man så begynder at tale indhold. Jeg synes virkelig helt principielt ikke, at politikere skal fortælle, at der skal laves de programmer, og de der programmer vil vi ikke have. Vi skal netop holde os til formen og til rammerne. Men det går direkte ind. Altså hvis man nu som politiker siger, det der program der, det kan jeg enormt godt lide. Og så hvis der er nogle andre, der også kan lide det, så tænker de, det der, det må være en fornuftig politiker. Ham eller hende stemmer vi på. Og det skal man jo, altså, det kan godt være fristende, men jeg er ikke sikker på, at der kommer den bedste politik ud af
det. Det er jeg sådan set meget enig i.
Tror du, Mette, at vi, altså nu siger du, at kunstnere skal gå ud og tale kunsten op. Er det noget, tror du, at vi kan løfte politikere, og tror du, at vi kan få nogle samtaler mellem kunst og politik, som kan løfte kulturen op, så det ikke bliver en diskussion i virkeligheden, at det næsten er en naturlig ting, at det ikke bliver sådan et eller andet, nu skal vi også huske kunsten.
Altså det, sådan har det jo i hvert fald været i perioder tidligere. Der er lige udkommet en doktordisputat, som beskriver, hvordan kunstnere faktisk var en meget, meget vigtig del af udviklingen af velfærdssamfundet, velfærdsstaten, fordi de gik ind og var med i den offentlige debat og mange ting. Så det kan jo lade sig gøre. Altså, hvordan det så skal folde sig ud på en ny tids præmisser, det ved jeg jo ikke. Men jeg tror, det vil være godt, ikke kun for kunstnere eller for kulturinstitutioner, men for vores samfund og for de mennesker, der bor i vores samfund, hvis vi kunne få løftet den der debat til at være lidt mere perspektiv, end det, den er lige for os.
Så kan vi lige pludselig få smeltet det sammen, vi snakker om her, nemlig at der kommer en kulturpolitik, som er formet af kunstneriske hænder, eller er mere formet decideret, altså blandt andet af kunstneriske hænder. Altså, fordi det, så har vi jo ligesom det samme her. Altså bliver det faktisk det samme. Er der nogen ude i salen, der har nogle spørgsmål? Salen hedder det her. Er der nogen, der vil spørge om noget? Eller nogen, der gerne vil op og høre det der i stedet for? Eller er der nogen, der har nogle spørgsmål? Der er en, der har et spørgsmål. Kan du ikke komme og spørge her? Nej, fordi man kan ikke høre noget. Altså, du kan nok ikke få den helt, men vi har det der jottene halvøjne her.
Jeg vil bare sige tak til Jesper, fordi du deler så meget med os på Facebook. Det er meget inspirerende, det du sender ud til os, så vi kan følge dig både det du læser og det du maler. Tusind tak skal du have. Og så vil jeg sige, at vi ville være meget fattige, hvis ikke vi havde kunsten.
Jeg vil gerne sige, at jeg er meget enig med dig, og det er jo et meget godt eksempel på, at der er rigtig mange, som hader Facebook lige for øjeblikket. Men de nye medier kan faktisk også noget. I den der i forsøget på også at næsten vil kalde det demokratisere kunsten, altså give lettere adgang til kunsten. Og det er selvfølgelig mere spændende at se Jespers billeder i virkeligheden, men det at man oplever det for eksempel på et socialt medie som Facebook, kan jo så være den trædesten, der gør, at næste gang så bevæger man sig ind og ser de næste udstillinger.
Jamen, så vil jeg gerne sige tak til Mette Bock og til Jesper Christiansen, fordi jeg i hvert fald blev klogere, og det håber jeg også, I blev. Og tak, fordi I kom.